Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн». Бүгін Александр Волковның «Зүбәржет шәһәренең тылсымшысы» исемле әсәреннән үзек тыңлыйбыз. Беренче бүлек. Доуэлл. Канзас доласында әнисе Анна, әтисе Джон һәм татушка кушаматлы эте белән кечкенә кыз Элли яши иде. Бер көнне Элли ишек алдында китап укып утыра. Китапта тылсымчылар турында язылган. «Әни», ди Элли, «хәзер дә тылсымчылар бармы?» «Юк, акыллым, алар элек кенә булган. Әнигә кирәк алар? Болай да мәшәкать күп», дип җавап бирде аңа әнисе. «Ә мин һәр авылда тылсымчы булуын теләр идем. Ул балалар өчен төрле могҗизалар кылыр иде. Мәсәлән, һәр бала иртән мендәр астына прәннек табар иде». Кыз искергән башмакларына карады. «Йәйсә, һәр балага да матур җиңел туфлиләр бирер иде». «Туфлиләрне тылсымчысыз да алып була. Әтиең белән ярминкәгә барырсыз да алырсыз». Кыз әнисе белән сөйләшкәндә көчле давыл купты. Нәкъ шул вакытта биек таулар артында тирән мәгарәдә явыз тылсымчы гингеме нидер сихерле иде. «Буран купсын, кыргый хайван сыман дөнья буйлап йөрсен, буран! Ват, җимер, йортларны һавага күтәр! Әфсен, төфсен, җил чыксын, дөньяны бассын!» Кыз эте белән бергә өйгә йөгерде. Шулчак җил өйне һавага күтәрде, төшәргә инде соң иде, өй биеккә күтәрелде һәм Эллина һәм татушканы еракка алып китте. Икенче бүлек. Элли гаҗәеп илдә. Эллина татушка уятты. Ул аның битен ялый иде. Кыз ишеккә йөгерде һәм гаҗәпләнеп кычкырды. Аның каршысында ак мантия кигән карт бер хатын тора иде. «Безнең илгә ничек эләктең?» дип сорады карчык. «Мине монда давыл алып килде. Менә шушы өйдә», дип куркып кына җавап бирде Элли. «Сәер, бик сәер», диде карчык. «Мин явыз тылсымчы гингема акылдан язган һәм кешеләрне юкка чыгарырга теләгән белдем. Ул җир шарында күсе һәм йыланнар гына яшәвен теләйде. Миңа бар тылсымчы көчемне кулланырга туры килде. Мин зур давыл куптардым, шуңа синең йортың гингеманың өстенә төште». Элли борчылды. «Ничек инде ул? Кечкенә кыз кемнедер үтерсен», ди. Велина аңа борчылмаска кушты. «Синең гаебең юк», диде ул. Эллинең әлбәттә бик өйне кайтасы килә иде. Ул бу турда Велинага әйтте. Тылсымчы кызга ярдәм итәргә ризалашты һәм бик зур тылсым китабын алып килде. Бу китап ярдәмендә күрәзәчелек итеп була икән. «Таптым», дип кычкырды Велина. «Сине өйгә бик тылсымчы Гудвин кайтарачак. Әммә моның өчен Жан иясенең хыялын чынга ашырырга ярдәм итәргә кирәк». «Ә кем соң ул Гудвин?» дип сорады Элли. «Ул ягымлымы? Усалмы?» «Моны беркем дә белми. Әммә син курыкма. Өч Жан иясе тап һәм аларга ярдәм ит. Шуннан соң Зөбәржәт иленең тылсымчысы сиңа ярдәм итәр». Велина шул сүзләрне әйтте дә юкка чыкты. Ә кыз тылсым иленә юл тотты. Өченче бүлек. Карашка. Элли озак барды һәм бер бакчага килде. Анда биек багана куелган. Ә аңа карашка утыртырган. Карашканың башы салам белән тулган. Башында күзләр, авыз ясалган иде. Кинәт карашка Эллигә күз кысты. Кыз куркып калды. «Сәләм», диде карашка. «Син сөйләшә беләсеңме?» «Бик яхшы түгел, кайбер сүзләрне бутыйм. Хәлләрең ничек?» «Яхшы, рәхмәт. Әйт әле, синең берәр теләгең юкмы?» «Хм, башта мине моннан алырга кирәк». Элли карашканы җиргә куйды. Ул йөри, хәтта сикерә белә иде. «Теләгем шул, Элли, миңа баш мие кирәк». «Баш мие? Моны Зөбәржәт иленең тылсымчысы гына бирә ала. Бәлки ул сиңа ярдәм итәр?» Элли яңа дусты белән тагын юлга чыкты. Дүртенче бүлек. Тимер утынчыны коткару. Элли, татушка һәм карашка урманда хуҗасыз бер йортны тапты һәм шунда йоҡладылар. Иртән алар урманда кемнеңдер ыңғырашҡанын ишеттеләр. ауған ағаш янында кеше басып тұра иде. Қолы юғары көтерілген, қолында болтасы бар, башы, қоллары, аяқлары темір гәудеге біркетілген, башына темір бүренке кигерілген, темір утанчы хәрәкәтсез иде. Син ыңғыраштыңмы деп сұрады аннан әле. Әйе, деді темір утанчы. Инде бір йыл миңа бір кім ярдәм итмей, буыннарым көгәрді. Мен хәрәкәтләне алмыйм. Йортымда май тапта агыз әле зинхар. Элли майны башта тимир утынчының башына агызды. Ул муйынын борды, һәм муйын шыгырдамый башлады. Аннары куллары, аякларына агызды, хәзер утынчы йөри ала иде. Дуслар яңа танышларына кая барганнарын сөйләде. Мин Канзаска әти һәм әни янына кайтырга телим. Гудвиннан шуны сорыячакмын, диде кыз. Ә миңа баш мие кирәк, диде карашка. Тимир утынчыга бу бик тә ошады. Тылсымчы Гудвин миңа йөрәк бирмәсме икән? Миңа йөрәк бик кирәк. Мине явыз тылсымчы Гингема сихерләде. Мин бер кызга гашык булган идем. Гингемага бу ошамады, һәм ул минем гәүдәмне тимиргә әйләндерде. Ә йөрәгемне юк итте. Бу Гудвинга урак булар. Әмма яхшыга өметләнек, диде Элли. Һәм Элли аның эте Татошка, Карашка һәм Тимир утынчы Зөбәрҗәт иленә бергә киттеләр. Бишенче бүлек. Куркак арыслан белән очрашу. Урман бик караңгы һәм куркыныч иде. Агачлар арасында кыргый хайваннар улы иде. Кинәт юл уртасына зур арыслан чыкты. Карашкага бер генә сукты ул. Карашка юлга ауды. Арыслан тимир утынчыга сукты, һәм утынчы йыгылды, ә башындагы бүренкәсе еракка очты. Шулчак батыр Татошка душман каршысына атлады. Куркыныч җәндек этне тешләргә теләде, әмма Элли арысланның каршысына чыкты да, тукта, тимә Татошкага дип кычкырды. Арыслан курыкты. Кишерегез, диде ул, мин бит аны ашамадым. Әмма теләдең, көчсезләрне рәнҗетергә ярыймы? Син куркак. Ә сез минем куркак икәнемне кайдан белдегез? Кем әйтте сезгә? Гаҗәп, яшерергә тырышам, әмма булмый. Мине барысы да батыр дип уйлыйлар. Мин бит арыслан, ә мин юлбарыстан да куркам. Дуслар яңа танышларына кая барганнарын сөйләделәр. Арыслан да алар белән барырга теләде. Ул Гудвиннан батырлык сорарга теләде. Дуслар арысланны да үзләре белән алдылар. Башта аларга куркыныч иде. Аннары арыслан башкалар белән бик дуслашты. Алтынчы бүлек. Зөбәрҗәт шәһәре. Икенче көн иртән дуслар яшел утлар күрде. Бу Зөбәрҗәт шәһәредер, диде Элли. Беренче көнне дусларны Гудвин янына кертмәделәр. Икенче көнне Гудвин Эллини чакырды. Кыз бик киң һәм бик бүлмәгә керде. Бүлмә түрендә зур гәүдәсез тере баш ята иде. Бу баш тере түгел кебек иде. Аның күзләре төрлесе төрле якка әйләнә иде. Мин бөек һәм куркыныч Гудвин. Син кем? Нигә мине борчыйсың? Мин Элли, кешкенә һәм көчсез кыз. Ерактан килдем, һәм сездән ярдәм сорыйм. Мин Канзастан, әти һәм әни янына кайтырга телим. Шулай ук минем дусларым Карашкы, Тимир утынчы һәм Арысланга да ярдәм кирәк. Мин сезгә бер кашанда булай гына ярдәм итмәячәкмен. Моның өчен сезгә тагын бер явыз тылсымчы Бастинданы җиңәргә кирәк, диде бөек һәм куркыныч Гудвин. Дуслар моңа бик борчылды. Элли елады. Мин бер кайчанда өйгә кайта алмаячакмын, диде ул. Минем Бастинданы җиңәргә акылым юк, диде Карашка. Мин явыз тылсымчыга каршы барырга кыюлыгым җитми, диде Арыслан. Әмма дусларның башка чарасы юк иде. Алар кызга ярдәм итәргә булды. Дусларны Зөбәрҗәт шәһәренең солдаты озатты. Бастинданың иленә юл юк. Бер кем дә үз теләге белән аның янына йөрми, диде ул. Шулай да кояш чыга торган якка барыгыз. Юлчылар явыз тылсымчы янына китте. Җиденче бүлек. Явыз тылсымчы Бастинданы җиңү. Бастинда иленә ят кешеләр кергәнен белде. Ул үзенең иң усал хезмәтчеләрен чакырды һәм дусларны үтерергә әмер бирде. Элли һәм аның иптәшләре каршысына явыз бүреләр йөгерәйде. Алар каршысына тимир утынчы чыкты һәм балта белән бер бүренең башын чапты. Бастинданың 40 бүресе бар иде. Утынчы 40 бүренең дә башын чапты. Бастинда бу турыда белгәч, тагын да усалланды. 2 тапкыр сызгырды да хавада 40 тимир тумшуклы каргалар жыйылды. Барыгызда тегилернин башларын шукып үтерегиз деди. Кинет күк караңгыланды. Карагыз, каршыбызга каргалар ушалар деди Элли. Бул менин үстө деди карашка. Мен бит каргалар куркуттурууга ясалган. Бу алга таба атлады. Каргалар куруктулар, туктап калдылар. Баш карга карашкынын башына утурууга тиледи, амма ул анын моюнун барды. Карашка 40 карганы да шулай үтерди. Шулай достор тагын кутулду. Бу жолу Бастинди курукту. Менин тылсымым кичкене кыз һәм анын жолдошларынын жеңе алмас мекенин деп кычкырды ул. Яуыз тылсымшы тагын сызгырды. Хавада бик күп балкырттары жыйылды. Юлчыларны табыгыз һәм шагып үтерегез деп әмер берди ул. Дуслар бу жолу да кутулдылар. Элли, Татушка һәм Арыслан карашкының саламнары астына качты. Әтимир утыншы балкырттары каршысына чыкты. Бүҗәкләрнең агулы уклары тимиргә бәрелеп сынды да бүҗәкләр үлде. Бастинда тәмам курыкты. Куркуыннан ул сөйләшә дә алмый башлады. Аңына килгәч ул янә сызгырды һәм солдатларын чакырды. Әмма алар бик кыю түгел иде. Моңарчы сугышканнары да булмаган, шуңа аларның кораллары да булмаган. Солдатлар кем кәстрюль, кем шүлмәк алган иде. Ә кайберсе балалар шартлаткычларын алган иде. Бастинданың солдатларын күргәч, Арыслан башта кычкырып күлде. Аннан каты итеп бырлады да бүтүн солдатларын куркытты. Тегеләр төрлесе төрле якка качты. Инде Бастинданың соңгы кеше, оша торган маймыллары калды. Алар тимир утыншыны ватты, карашканы туздырды, Арысланны тутты да шитлеккә япты. Ә менә Эллига маймыллар кагылмады. Аның аякларында көмеш башмаклар бар иде. Аларны аңа Татушка табып китерде. Башмаклар гингеманыклар икән. Менә шул башмакларны кигән кешегә тиюшене ношар язмыш көтә икән. Шуңа Бастинда да кызга тия алмый икән. Син минем кулың булачаксың, диде явыз тылсымчы Элиға. Юғыса мин сине күсілергә ташлармын. Хәзер иң мөһиме кыздан көмеш башмакларны тартып алу иде. Бер көнне Бастинда идәнгә нәзик җеп сузды. Элли аңа сүртүнде дә йығылды. Бер башмагы аягыннан төшүп китте. Бастинда аны тизрәк аягына киде, әмма узак шатлана алмады. Элли аның үстенә бер шилек су сипте. Ә явыз тылсымчы өчен бу үлем иде. Бастинда эриде дә бетте. Шулай итеп дуслар, явыз тылсымчы Бастинданы җиңде. Элли тимир утынчы һәм карашканың кисәкләрен тапты. Кыз бик елады. Әмма Бастинданың илендә яшәүчеләр дусларга ярдәм итте. Алар да явыз тылсымчының үлеменә шатланды. Карашка һәм утынчыны алар яңадан җыйды. Дуслар яңадан Гудвин янына китте. Сигезенче бүлек. Гудвин иленә кайту. Дусларның кайтуына Зөбәрҗәт шәһәрендә яшәүчеләр шок катты. Моңарчы аннан бер кемнең дә кайтканы булмаган икән. Дуслар тагын Гудвин янына керергә теләде, әмма бие Гудвин аларны шакырмады. Бер көн, бер атна узды. Ул ялганчы, диделәр дуслар. Ул баш миендә, кыюлкыны да, йөрәкне дә бирмәячәк. Булар бит барысы да кыйммәтле нәрсәләр. Әмма ниһайәт Гудвин дусларны шакырды. Иртән юлчылар тылсымчының бүлмәсенә керде. Анда бер кем дә юк иде. Тавыш кына ишетелде. Мин бийек һәм куркыныч Гудвин. Нигә сез мине борчыйсыз, диде ул. Бийек Гудвин, сез безгә ярдәм итәргә сүз бирдегез. Без Бастинданы җиңдек. Ул арада Татушка пышмакта кичкенә генә бер кешене күрде. Ул 50 кадәр генә иде. Кем монда этне алып килергә рөхсәт итте? Кагылмагыз миңа, дип кычкырды ул кеше. Сез зур һәм куркыныч баш түгелме, дип шаккатып сорады Элли. Юк, мин гади кеше. Мин бийек һәм явыз тылсымчы түгел. Мин бийек ялганчы һәм бу турыда беркем дә белми. Мине тылсымчы дип уйлыйлар. Миңа инде күп еллар халыкны алдарга туры килә, ә бу бер дә җиңел түгел. Бу башта бары тик битлек кенә. Беләсеңме, Элли, мин дә бит Канзастан. Яш чакта мин актер идем, әмма моның өчен әз түлиләр иде. Шуңа мин баланист булдым. Һава шарына утыра идем дә оча идем. Бер көн шар кире якка очты. Мин шушы шәһәргә төштем. Халык мине гади кеше түгел, тылсымчыдыр дип уйлады. Ә мин бит актер, тылсымчы булып уйный башладым. Үземне илнең башлыгы итеп игълан иттем. Ә кешеләр ышанды. Әмінің қадар Зүбәржет қойдан таптығы сыңсыз. Шындықта ол мұнда көп түгіл. Мен барлық кішілерге яшыл көзліклер кейгердім. Жұңалар мұнда Зүбәржет бар деп ойладылар. Демек сіз меңа баш мейін бермейсіз ме деп сұрады қорашқа. Әнеге ол сізге деп жауап берді елғанша кіші. Сіз бұлайда бігі ақылы. Сіз баш мейінің нәрсе екенін білесіз ме соң? Йоқ, деді қорашқа. Алайса ертеге менің яңға келегіз, мен сізге баш мейін берермін. Әмейін, меңа қиылық бермейсіз ме деп сұрады Арыслан. Бүтін жан иелері де қию. Алар өз-өзлерін ашанмайлар ғана. Қиылық ол қорқуны жеңу. Алайда ертеге яныма келегіз, мен сізге ярдәм етермін. Ялғаншы кіші темір отыншы һәм Эллиға да ярдәм итәргә сүз бирде. 9-нчы бүлек Гудвинның ярдәм итүе. Икенче көнне Гудвин янына Карашка килде. Гудвин аның башын алды да энәләр кадады. Бу Карашканың бик акыллы икәнлеген күрсәтә дип аңлатты Гудвин. Аннары аның янына темир утынчы килде. Гудвин утынчының гәүдәсендә тишек ясады һәм күкрәгенә пышкы шубы тутырылган йөрәк куйды. Өшінші болып Гудвин янына Арыслан кірді. Гудвин аңа нендедір сыйық ша берді. Бұ қиылық дейді ол. Арыслан тез-тезгін әшті де өзінің қиырақ есетті. Нихайет Гудвин Эллені да шақырды. Ол қыз білен Канзасқа қойтырға болды. Гудвин һәм Элли хауа шарына отырды. Гудвин халыққа мүрәжәғат етті. Хушығыз, біз сіздің білен бик тату ешедік. Келешекте да шулай болығыз. Өзім орнына елінің идарешесі етіп мен қорашқын ғылан етем, дейді ол. Халық мұңа бек шотланды, әм Арысланға туғыры боларға сөз берді. Элли, тезірек кәржинге ұтыр деп қашқырды Гудвин Эллиға. Әмі шол шақ бек күшлі дауыл қопты, әм шар көкке көтерілді, әм ераққа үшіп кетті. Бешара Элли бек елады. Енді мен неге қойшан қойтам, әне білен әтіні көресі келеді де. Достар қызға бек ярдәм итергә теләделәр. Сен арабызда иң ақыллысы дейділәр Қорашқаға. Бір нәрсе ойлап тап. Қорашқа бек тырышып ойлады да бұлай деді. Ұшушы маймылларын шақырырға керек. Олар бізге ярдәм итерлер. Әмма маймыллар Канзас елі қойда екенін білмейді. Стелла есімі тылсымшы янына барырға кеңәш еттілер. Элли, Арыслан һәм утыншы білен Стелланың иленә кеттілер. Яғымлы тылсымшы Стелла Эллинің дусларына да, Эллиға да ярдәм итті. Элли башмақларын бір-бірсіне сұқты да Канзасқа қайтуын тіледі. Тезден қыз яңадан үйіне ішік алдында еді. В проекте «Эйда онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Instagram, Facebook, YouTube, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйда онлайн».